Let's pray. Father in heaven, thank you for our Lord Jesus Christ and the salvation that he provided, that he's the Savior and the gospel is centered around him. Yes, for blessing upon our day today and this meeting. We pray for those who we hope to see today that they would join. And as for blessing upon all of us who have joined, that we may go away from this meeting better than we came. We thank you for this opportunity and ask for help as we open the Word of God in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
So, welcome to everyone. And we're going to be reading today in Mark chapter 1. If you have a Bible, we're going to be reading in Mark chapter 1. I'll just read verse 1, and then I'll let Tintin read. So you go ahead and welcome them, I guess.
Hello po sa lahat. Tayo po ay pag-aaralan ang aklat mula po sa aklat ni Marcos, Ebanghelyo ni Marcos.
So verse 1, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. This is the introduction to Mark's gospel. And we're going to be looking at some of the things in this chapter.
Dito po sa aklat ng Ebanghelyo ayon kay Marcos, chapter 1, verse 1. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo, ang anak ng Diyos. Dito po pinakilala na ang Ebanghelyo ay patungkol sa ating Panginoong Hesus.
And Tintin will also read verse 21 to 31. And verse 42.
Ito po sa verse 21. Nagsipasok sila sa Capernaum. At pagdakay, pumasok sila sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtuturo. 22. At nangagtaka sila sa kanyang aral, sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad ng may kapamahalaan at hindi gaya ng mga eskriba. 23. At pagdakay may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang karumaldumal na espiritu at siya'y sumisigaw. 24. Na nagsasabi, anong pakialam namin sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno? Naparito ka ba baga upang kami puksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. 25. At sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. 26. At ang karumaldumal na espiritu na mapangatal niya siya at makapagsisigaw ng malakas na tinig ay lumabas sa kanya. 27. At silang lahat ay nangagtaka, anupat sila rin ang nangagtatanungan na sinabi, ano kaya ito? Isang bagong aral yata. May kapamahalaang naguutos pati sa mga karumaldumal na espiritu at siya'y tinatalima nila. 28. At lumipana pagdakay ang pagkabantog niya sa lahat ng dako sa buong palibot-libot ng lupain ng Galilea. 29. At paglabas niya sa sinagoga, ay nagsipasok pagdakay sa bahay ni Simon at ni Andres na kasama si Santiago at si Juan. 30. Nakahiga ngang nilalagnat ang biyan ng babae ni Simon at pagdakay, pinakiusapan nila siya tungkol sa kanya. 31. At lumapit siya at tinangnan niya sa kamay. At siya'y itinindig. Inibsan siya ng lagnat at siya'y naglingkod sa kanila.
42.
In verse 40, at lumapit sa kanya ang isang kitongin namamanhik sa kanya at nanilukhod sa kanya. At sa kanya'y nagsasabi, kung ibig mo, ay maaaring malinis mo ako. 41. At sa pagkaawa ay iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo. At sinabi sa kanya, ibig ko, luminis ka. 42. At pagdakay, nawalan siya ng ketong at siya'y nalinis.
So thank you for listening to that. In this first chapter of Mark, I would like to take 4 points. 3 points, actually. Number one, we'll look at the titles of Jesus Christ in this chapter.
Dito po, maating mapag-aralan. May 3 puntos si Timmy. At ang unang puntos ay ang mga titulo ni Hesukristo.
Number two, we'll look at 3 miracles in this chapter.
Ang pangalawang puntos po, yung mapapag-aralan natin ang 3 mirakulo o 3 himala dito sa chapter na ating nabasa.
And number 3, what we can learn from that.
At ang pangatlong puntos, kung ano ang mga aral na ating makukuha dito sa kabanata na ating nabasa.
So firstly, look at a few titles of Jesus Christ in this chapter.
Kaya ngayon, makikita natin kung ano nga ba ang mga titulo o pangalan ng ating Panginoong Jesus.
And if you look at verse 1, it says, Jesus Christ, the Son of God.
Kaya nga dito sa verse 1, makikita natin na si Jesus, siya ang anak ng Diyos.
That's a title of his power and his rank.
Ito po yung ang titulo ng kanyang kapangyarihan o ang kanyang rangko.
He's truly God.
Siya ay totoong Diyos.
Then another one I noticed is verse 11. It says, Thou art my beloved Son.
At dito nga po sa verse 11, nakikita natin na sinabi dito na siya ang sinisinta kong anak.
So the Father from heaven says, He's my beloved Son. He loves Him very much.
Kaya ang Diyos o ang Ama na nasa langit, sinasabi niya na ito ang sinisinta kong anak.
A third one I noticed is Jesus of Nazareth in verse 24.
At dito nga po sa verse 24, makikita din po natin na si Jesus, ikaw na Nazareno.
That's how people knew him. That was his place in society. He was Jesus, the man from Nazareth.
Dito nga po siya nakilala ng mga tao na siya, na si Jesus, na Nazareno siya ay lumaki sa lugar ng Nazareth.
And in the same verse, I noticed the demon calls him the Holy One of God.
At dito nga po sa verse 24 din, makikita na sinabi po ng karunumaldumal na Espiritu, tinawag siya na ikaw ang banal ng Diyos.
So in contrast to the unclean spirit in this man, the Lord Jesus is the Holy One, and He's the one that came from God, from heaven.
At dito nga po, makikita natin na binigyan siya ng titulo ng karumaldumal na Espiritu na siya ang banal na galing sa Diyos o siya ang banal na Diyos.
Secondly, I wanted to look at the three main miracles in this chapter.
At gayon din po, makikita natin ang 3 himala na nangyari o nagawa ng ating Panginoon sa kabanata na ito.
So the first one is in verse 21 to 25, and it's verse 21 to 26, and it's the man casting out the unclean spirit.
Dito nga po sa verses from 21 hanggang 26, makikita natin kung paano inalis o pinaalis ang karumaldumal na espiritu.
And the second is Simon's mother-in-law being healed of a fever, and that's in verse 29. To verse 29 to 31.
At yung pangalawa pong himala na ginawa ng ating Panginoong Jesus ay ang pagpagaling sa babaeng biyanan ni Simon.
And the third is the healing of the leper, the cleansing of the leper in verse 40 to 42.
At yung pangatlo po, yung pag-aalis o pagtanggal o pagpapagaling ng isang kitongin.
So the first one him casting out the unclean spirit, it shows his power and authority.
Dito po sa una, yung pagtanggal o pag-alis ng karumal-dumal na espiritu, makikita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus.
The man was in a terrible condition of soul. He was very miserable in his condition.
Yung taong ito ay nasa kalagayan ng napaka-miserableng kalagayan dahil sa karumal-dumal na espiritu na nasa kanya.
And he thought that if the Lord Jesus helped him, he would destroy him.
At naisip po ng karumal-dumal na espiritu na kapag tinulungan ni Jesus ang taong ito, siya ay mawawasak o mawawala.
In verse 24, he said, "Leave us alone. Are you come to destroy us?"
Kaya sinabi po ng karumal-dumal na espiritu kay Jesus, "Alayuan mo kami, umalis ka. Ikaw ba ay pupuksain mo kami?"
But the Lord Jesus knew behind that unclean spirit, there was a man who needed help.
Ngunit alam po ng ating Panginoong Jesus na sa likod ng mga karumal-dumal na espiritong ito, may isang tao na nangangailangan ng kanyang tulong.
And verse 25, Jesus rebuked him. He says, "Hold thy peace and come out of him." He delivered him through the power of his word.
At dito po sa verse 25, sinabi ni Jesus, sinaway ni Jesus ang karumal-dumal na espiritu. Sinabi niya, "Tumahimik ka," at lumabas ka sa kanya. At sa ganong panahon, ang tao ay gumaling.
Then Simon's mother-in-law, he came into the house. And she was there laying on a couch or a bed, and she was sick of a fever.
Gayun din po dito sa ang biyanang babae ni Simon na nakahiga na may sakit at may mataas na lagnat.
She was unable to get up and serve them like she wanted to do, and she needed help.
Siya ay nakahiga at may sakit, hindi po niya kayang magsilbi. Kagustuhan po niyang magsilbi, ngunit wala po siyang kakayahan.
And they told him about her, it says verse 30.
At sinabi nga po nila ito kay Jesus ang kalagayan po ng babae.
So, he took her by the hand and lifted her up. She was healed by his power and his touch.
At dito nga po, kinuha po ni Jesus ang kanyang kamay at itinindig siya at siya ay gumaling. Gumaling po ang biyanang babae ni Simon sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng salita ni Jesus at ang kanyang paghipo.
Then the third one, the leper.
At ang pangatlo po ay ang lalaking may ketong.
And this leper actually came to him wanting help.
Sa katunayan, itong lalaki na may ketong ay lumapit kay Jesus upang humingi ng tulong.
It says in verse 40, the leper came to him and kneeled down and begged him.
Dito mababasa natin na ang lalaking kitongin ay lumapit kay Jesus at nanilukhod at humingi sa kanya ng tulong.
A leper was a man who had a disease, leprosy, that made him an outcast of society.
Ang taong may ketong, siya po ay may sakit sa kanyang balat at sila po ay nilalayo o sila po ay naka-separate sa karamihan.
It was a communicable disease that would spread to others, so they had to put them in a place outside.
Itong sakit po na ito ay lubhang nakakahawa. Kaya ang mga taong may ketong, sila po ay nasa isang lugar na kung saan malayo sa mga tao.
But Jesus, he touched him and he spoke to him, "I will be clean," and he cleansed him.
Ngunit ang ating Panginoong Jesus ay hinipo siya at sinabi sa kanya na ikaw ay gagaling at ikaw ay malilinis.
So he was cleansed through the touch of the Lord and the power of His word.
Kaya ang taong may ketong siya ay gumaling sa pamamagitan ng paghipo ng ating Panginoong Hesus at sa kanyang mga salita.
So what can we learn from these things we've been thinking about?
So ano nga ba ang mga aral ang ating matutunan dito sa ating na nabasa?
So verse 1 we read already. The gospel of Jesus Christ. The gospel is all about Jesus Christ.
Dito nga po sa verse 1 na ating nabasa, ang ebanghelyo ni Panginoong Hesukristo ay ito ay tungkol sa kanya, ang magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus.
If we want to know about the gospel, the good news from God and from heaven, we need to learn about him.
Kung kagustuhan nga po nating malaman kung ano po yung magandang balita, kinakailangan nating malaman kung sino nga ba ang ating Panginoong Hesus.
He is very loved by God his Father, the beloved Son, but he's very loving to all of us human beings.
Siya nga po ay ang sinisinta o ang pinakamamahal ng Diyos, at ganun din po na mahal niya ang sangkatauhan.
He was a real man who went about doing good.
Siya po ay naging totoong tao at siya po ay ginawa po niya kung ano ang tama at mabuti.
He had the power to heal the physical problems of people, but also the spiritual problems.
May kakayahan po siyang magpagaling sa mga physical na kapansanan ng mga tao o problema ng mga tao, at kaya din po niyang magpagaling ng mga spiritual na problema o problemang spiritual ng mga tao.
He has the same power today, even though we don't hear his word audibly like they did, or feel his physical touch like they did.
Siya ay may parehong kapangyarihan nung unang panahon na kahit na hindi natin naririnig o hindi natin nararamdaman ang kanyang hipo, siya ay may parehong kapangyarihan.
Like the first man, we have uncleanness inside, sin in our heart.
Katulad po nung unang lalaki, tayo po ay may kasamaan at karumihan sa ating kalooban.
It corrupts our thoughts and our actions.
Ito ay nadudumihan ang ating mga kaisipan at ang ating mga gawa.
And we need our soul renewed. We need to be born again.
Kailangang malinis ang ating kalooban. Kailangan nating ipinanganak ng muli.
So he can do that like he did with the man with the unclean spirit.
At maaaring yung mangyari tulad din po nung lalaki na mayroong karumaldumal na espiritu, siya ay nalinis, napagaling.
Like the mother-in-law of Peter, we are unable to serve God or others in our condition.
Katulad din po ng biyanang babae ni Pedro na walang kakayahan, tayo ay wala ding kakayahan na magsilbi sa Diyos.
We need to be healed and he can heal us.
Kailangan po nating gumaling at siya ang maaaring makapagpagaling sa atin.
Like the last man, the leper, our sin is not only on the inside but it shows itself on the outside.
Katulad po nung lalaking may ketong, tayo din po ay may karumihan o kasalanan hindi lamang sa panlabas, ganun din po sa ating kalooban.
We can't be near God. We can't be in heaven because of our defilement. We need to be cleansed by his blood.
Hindi po tayo maaaring lumapit o mapalapit sa ating Diyos o sa kalangitan dahil po sa ating karumihan.
So in order to be able to cleanse us and to heal us like he did them, he had to go to the cross and to die.
At dahil nga po sa ating karumihan at sa mga ating mga kasalanan, kinakailangan ng ating Panginoong Hesus na pumunta sa krus at kailangan po niyang mamatay para sa atin at para sa ating mga kasalanan.
So, in the last chapters of this very Gospel of Mark. Christ Jesus went to the cross.
Kaya nga po dito sa huling bahagi po ng Ebanghelyo ni Marcos sa chapter 1, kailangan po niyang mamatay sa krus.
And he went there to die in our place and to die for our sins.
Kailangan po niyang pumunta sa krus at mamatay sa krus para po sa ating mga kasalanan.
We must acknowledge our sinfulness today and come by faith to the Lord Jesus Christ.
Kailangan po nating kilalanin o akuin ang ating mga kasalanan at tayo ay pumunta sa ating Panginoong Jesus.
His word and his power is just as powerful and real today as it was in that day.
Ang kapangyarihan po ng ating Panginoong Jesus at ang kanyang mga salita ay magkatulad lamang po ito nung panahon niya at ngayon.
There's a verse I was thinking of, Romans 10 verse 13. It says, "Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved."
At dito nga po sa aklat ng mga taga-Roma, chapter 10 verse 13, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas.
So, it's open for anyone to call upon the name of the Lord and they will be saved.
Ito po ay bukas para sa lahat na tumawag sa ating Panginoong Hesus at tayo ay mga liligtas.
The two more verses I was thinking of with them being healed, Isaiah 53 verse 5 and 6. Mm-hmm. And I'll quote them, "But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. And with his stripes, we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. But the Lord had laid on him the iniquity of us all."
At dito nga po sa aklat ni Isaiah, mababasa din po natin, ito po yung dalawang ang verses na nagpapakita kung paano tayo magkakaroon ng kaligtasan. Ito po ang sinasabi, verse 5, "Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ay nagsigaling tayo." Verse 6, "Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat."
Thank you for listening. And just remember the purpose of Mark's gospel. It's all about the gospel. The titles of the Lord Jesus Christ. He's a great person and he's able to save and he's able to heal.
At dito nga po, alalahanin po natin ang mga aral na ating nakuha dito po sa Ebanghelyo na ni Marcos, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. At dito po tayo ay natutunan natin kung paano sila gumaling at nagkaroon ng kapatawaran ng kasalanan.
Okay, thank you, and we'll pray. Father in heaven, we thank you for our Lord Jesus Christ again, and we think of these people who were healed, and we know that in our hearts there is sin, and we need to be healed. And also our sin shows itself on the outside in many different ways. We thank you that the Lord Jesus is able to cleanse and to heal and to renew our souls. We ask for blessing upon this meeting today in the word of God, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.